În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei. Capitolul 20, capitolul care este premerge intrarea în Ierusalim al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În capitolul 21 avem intrarea în Ierusalim. Mai țineți minte, dacă vă aduceți aminte, Mântuitorul cas pe Ierusalim și vestea patimile. Am vorbit despre a treia vestire a patimilor, a Mântuitorului, după aceea despre faptul că apostolii mergeau în urma lui, despre bărbăția cu care Hristos mergea spre patimile sale, despre cei doi ucenici, Ioan și Iacov, frații care, aș zice, fac greșeala vieții lor venind împreună cu mama lor să-și găsească dreptate înaintea lui Dumnezeu și să spună să stăm unde dreapta și unde stânga. Sfatul cel rău al mamei, probabil, dar și dorința lor de, aș zice, dintr-o iubire deformată față de Dumnezeu. Deci, sigur, avea o iubire, dar se deformase la gândul că să rămână alături de Hristos, să fie acolo și să fie o mâine lui drepte, să fie cei apropiați lui. Era un chip de iubire, dar oricum care nu conținea în sine iubirea față de ceilalți. Acest tip de iubire Dumnezeu nu-l prețuiește foarte mult. Adică în care, Doamne, eu să fiu numai cu Tine și ceilalți nu știu ce va fi. Nu mă interesează ce va fi cu ceilalți. Eu să fiu privilegiat, eu să fiu acolo. Îl au foarte mulți dintre creștinii de debara, cum aș zice, aceia care noi stăm și ne rugăm pe acolo, prin colțurile noastre. Noi acolo, în colțul nostru, suntem creștini, dar așa în exterior, foarte puțin putem zice că suntem creștini. Nu se prea observă în felul nostru de a jertfi, de a ierta, de a îngădui, de a răbda pe celălalt. Nu se prea observă. Acolo ne găsim toată îndreptățirea să fim aspri, să fim neîndurători. Și creștinismul ăsta de debara, de obicei, se întemeiază pe astfel de relație cu Dumnezeu personală, în care, Doamne, eu să fiu acolo, bine, noi suntem mai smeriți, nu zicem unul de dreapta, unul de stânga. Dar deși erau mai sinceri, ei, cei doi ucenici, au fost mai sinceri. Ei ziceau, Doamne, să fim unde dreapta, unde stânga, adică să fim cei mai apropiați de Tine. Și cu siguranță asta era și din dragostea lor pe care o aveau față de Dumnezeu și îl vreau foarte aproape. Despre Sfântul Ioan câtă dragoste avea, n-are rost să vorbim, pentru că știm că foarte mult îl iubea pe Mântuitorul și foarte mult îl iubea și Mântuitorul pe el pentru curăția lui și pentru dragostea lui dezinteresată. Dar care aici apare puțin interesată, pare puțin interesată. Dar cred că tot dintr-o dragoste pe care nu știa cum să-și o exprime ca să fie cât mai aproape de el. Iar despre dragostea fratelui său, Iacov, foarte puține știm. Despre Iacov se spune că ar fi ajuns până în Spania și ar fi creștina Spania. Spaniolii, în general, se declară sfinți creștinați de Sfântul Iacov. Marile lor catedrale și marile locuri de pelerinaj, cum e Santiago de Compostela, cumva poartă numele lui Sfântului Iacob. Știți că Santiago înseamnă Sfântul Iacob. Iago, la ei Iacob. Și au umplut țara de Santiago de, nu știu ce, Santiago de, unde era o biserică mare închinată Sfântului Iacob, care e Sfântul Protector al întregii Spanii, e Santiago de. Și după aceea de aici au mers dincolo de ocean și au zis Santiago de Cuba, Santiago de, nu știu, de unde, de Chile, de ce mai... Foarte interesant că regimul comunist din Cuba are capitala la Santiago de Cuba. Adică un nume de sfânt, Sfântul Iacob. Și, da. Oricum, dar despre el se spune că avea atâta râvnă, atâta dragoste a avut pentru Hristos, încât n-a trăit mult, a trăit foarte puțin, ars ca o lumânară. Mai ales după învierea Mântuitorului, cu atâta dragoste și cu atâta râvnă l-a mărturisit pe Hristos, că el a fost printre primii uciși de cei care le propovăduia. Pentru că... Se pare că Iacob mare, fratele. Iacob mic a fost cel ucis în Ierusalim, aruncat de pe sprânceana templului, primul ierar, cum ar fi, ruda Domnului, pe când acest Iacob a fost celălalt, al doilea, adică cel important, cel mare, Iacob cel mare, fratele lui Ioan, care a ajuns să fie propovăduitor în Spania. Și în alte regiuni, dar acolo, în principal... Dar despre ea se spune că a fost printre primii, în afară de Iacob cel Mic, care chiar a fost primul, Iacob cel Mic fiind dintre apostoli, dintre cei 70 apostoli, și fiindre rudenile Mântuitorului, adică dintre frații vitrej și cum ar veni după, după tatăl, nu a avut tată pământesc Hristos, dar în ochii oamenilor era frate vitreg, adică era fiul lui Iacob din altă căsătorie, din prima căsătorie, fiul lui Iosif, din prima căsătorie. Și, și acela cu multă râvnă a fost primul ierarh al Ierusalimului și despre el se spune că ar fi făcut prima liturghie. De la ea vin toate celelalte liturghii, cumva din liturghia lui Iacob, vin toate și se inspiră toate celelalte. Dar întorcându-ne, oricum aveau dragoste amândoi, frații, nu? Foarte mare dragoste. Cu siguranță, atunci când s-au dus să ceară vestesem unul de dreapta, unul de stânga, ei știau sau aveau în vedere patimile Mântuitorului, că auzeau, că iată, voi fi dat în mâinile păcătoșilor, dar în același timp se ciocnea în mintea lor că le vorbea și despre împărăția lui Dumnezeu și despre domnia sa a Mântuitorului veșnică acolo în împărăția lui Dumnezeu. Și despre faptul că el este nemuritor, cumva ei știau asta, vedeau ce putere asupra morții și asupra vieții și asupra demonilor, deci nu se îndoiau. Și atunci, probabil că în mintea lor tulbure, în momentul acela, au zis, nu știu cum va fi, ce va fi la Ierusalim, că se va instaura împărăția lui Dumnezeu, că nu se va instaura, că va pătimi, că nu va pătimi, noi vom sta, vrem să stăm lângă el, unul de-a dreapta și unul de-a stânga, să fim acolo alături de el până la capăt. Dar în această dragoste a lor puțin pătimașe, se vede și prin faptul că la un moment dat se întorc din Samaria, dintr-o cetate, tot ei și și ceilalți apostoli, dar în principal despre ei se zice, și cetatea din Samaria n-a vrut să-i primească, că Mântuitorul avea obiceiul acesta de a trimite înainte oameni, adică nu năpădea așa peste o cetate. Venea așa, vă dați seama că el venea cu mulțimile după el. Nu? Și avea destulă dragoste și înțelepciune și sensibilitate și finețe Mântuitorul, că atunci când vrea să intre într-o cetate, și chiar dacă nu erau mulțimile acelea, nu erau cu mire, dar erau cu sutre. Totdeauna au fost cu sutre. Măcar cu sutre au fost după el. Când vrea să intre într-o cetate, cerea voie, mergea și trimitea dinainte cuvânt. Deci nu așa intra pur și simplu. Obiceiul acesta l-am văzut mai târziu la unii dintre sfinți. L-am văzut la noi în România, nu l-am văzut decât la Părintele Arsenie Boca. Obișnuia să facă asta. Și în urma lui, erau mulți oameni, că merge Părintele, era trimis în perioada războiului în diferite orașe și sate să întărească populația care avea, toți feciorii au trimis pe front în răsărit. Și numai răsărit spre Rusia au murit 500.000 de români. Știți, a fost greu pentru țara să suporte asemenea tribut de sânge și fiecare sat primea în fiecare săptămână alți zeci și zeci de feciori de lor care mureau cu telegrame, că au murit și era foarte greu de dus pentru țară și atunci l-au rugat și Casa Regală, dar și Mitropolia să meargă din sat în sat și să vorbească cu oamenii, să interească, să facă ce nu puteau ei face, adică ei ca și administrație nu puteau face, ce să spună. Nu se ducea, ce să spună polițistul care vine să-ți dea telegramă. A murit. Și el mergea și vorbea oamenilor. Și de obicei după el veneau și o parte dintre monahii de la mănăstirea de la Sâmbăta, dar și mulți oameni care aveau evlavie față de părintele și vreau să-i asculte orice cuvânt. Și el avea obiceiul acesta de a trimite dinainte oameni să spună, iată, vin în satul ăla, mă primiți, pot să vin, vin să cam 50. Deci nu, zicea, domnule, oricum sunt vestiți, sunt cunoscut, doar nu o să mă scoată afară. Vin. Nu. Făcea chestia asta și mi s-a părut un gest de mare noblețe, sufletească așa. Dar aceasta nu era de capul lui, deci nu-l făcea el prima oară, l-a făcut Mântuitorul. Mântuitorul făcea lucrul acesta, că trimitea dinainte oameni care mergeau și întrebau, primiți, neprimiți și nu, da, fiecare ce... A mai fost în Samaria, în Iudea, n-au prea fost locuri în care să nu-l primească, dar în Samaria au fost locuri care nu l-au primit. Deși era mare atracția, oamenii îl primeau de cele mai multe ori, cum era Zaheu, să se suie să vadă ce și cum și cum și ce. Adică să vadă și el, auzise și el. Era prea mare atracție pentru tot poporul. Toți vreau să-l vadă. Adică nu, foarte rar în Iudeea să cineva să nu vrea să-l vadă. Numai în ținutul Genizaretului sau Gadarenii, care au zis, ieși de la noi, că nu ne trebuie. Adică să nu intri satul nostru, că nici nu intrase. Dar nu le trebuia să mai intre satul lor sau în Gadarenii. Dar în Samaria au fost care nu au primit. Cei care erau învârtoșați împotriva iudeilor și li se părea că el aduce și mai puternic această briză iudaică în Samaria, unde ei oricum îi urau pe iudei. Și atunci, din pricini naționaliste, din pricini religioase, nu l-au primit. Și atunci, întorcându-se apostolii, printre care cei doi, Ioan și Iacob, au zis, n-au vrut să ne primească. Oare să nu ne rugăm să coboare foc din cer peste ei? Acum au zis ei. Lasă-mă, câtă râvnă aveau. Câtă râvnă aveau așa, erau pătimași. Adică nu au vrut să-L primească pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu n-au vrut să-L primească, pe Mesia. Cum n-au vrut să-L primească? Să vină foc din cer peste ei. Să... Și Mântuitorul îi ceartă și atunci. Zice, nu știți că lui Duh slujiți. Cum? Așa ziceți voi. Și îi ceartă și le explică că nu așa se face. Și că nu, Dumnezeu nu așa lucrează. Și... Deci erau pătimași. Cu siguranță erau pătimași. Și din asta aveau o dragoste pătimașă. Adică nu era o dragoste curată. Tipul ăsta de dragoste l-avea și Petru. Știți, vorbim de cei trei care tot timpul au fost împreună cu Mântuitorul. Petru, Ioan, Iacov. Adică au fost cei mai apropiați. A făcut parte din elita aceea care îi stăteau foarte, foarte aproape. Nu vrea să, uite, să lase niciun cuvânt. Nu, era drag să stea, să-i vadă fiecare gest. Fiecare. Și ceilalți, dar poate și dintr-o anumită smerenie. Și cine știe în ce alte pricini, au stat mai deoparte. Aceștia trei au fost foarte, foarte, foarte apropiați. Foarte apropiați. Cei mai apropiați au fost cei trei. Și Petru, la fel, când, după ce a spus că tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, a zis să nu ți se întâmple ție una ca aceasta să te ducă în Ierusalim, să te fai de mine. Adică, iubirea mea nu îngăduie așa ceva ca tu să pățești ceva. Și Mântuitorul ceartă. Și el tot nu se dumirea așa, el era bățos. Și atunci a trebuit să-i vorbească Tatăl pe muntele Taborului. Acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. În primul rând, pentru cei trei a fost vorba aceasta spusă de... despre acestea să ascultați că el tocmai vorbea cu Ilie și Moise despre răstignire și despre ce va fi la Ierusalim. Deci asta vorbea pe Tabor Mântuitor. Și se aude glasul Tatălui, de acesta să ascultați, deci știe ce face. Dar Petru încă avea urmele acestui fel de a fi iubire pătimașă, că zice, Doamne, să nu plecăm de aici, să rămânem aici, să fim, uite, vă facem trei chilii, voi trei, noi trei, Ilie și pe noi. Voi trei... acolo în chilii și așa, și să stăm aici, în sensul că unde să mergem să Ierusalim? Auzi ce te așteaptă, ei știau. Pentru că oricum vedeau ura iudeilor că se acumula, mai ales a fariseilor și cărturarilor, a preoților mai mari. Și știți cum a zis Toma când s-au îndreptat ultima oară spre Ierusalim? Și a zis, unde te duci, Doamne, acum te căutau iudeii să te omoare? Și tu mergi din nou în Iudeea? Și Toma a zis să mergem și noi să murim cu el. În sensul că erau convinși că nu mai ieșim vii de acolo. Atâta ură era acumulată în mai marii poporului, în farisei care mergeau după el tot timpul și fiecare cuvânt îl analizau. Probabil că ei mai bine ca oricine vedeau ura din ochii lor și cu câtă învârtoșare hotărau că să-l prindem un cuvânt, să-l arestăm, să-l luăm. Dar, întorcându-ne, Petru, tot așa, dintr-o anumită patimă, dintr-o iubire, o iubire cu adevărat iubire, dar iubire pătimașă, iubire nedumnezească, iubire omenească, să rămânem aici, pe muntele Tabor. Ce bine e aici, uite ce frumos, stai cu Moise, stai cu Ilie, stăm aici cu Dumnezeu, Duhul Sfânt, Tatăl vorbește, ce rost are, unde te duci? Să rămânem aici, asta era gândul lui și de-abia după aceea aude Petru, acesta este Fiul meu cel iubit, acesta să ascultați, adică și primul cuvânt al Mântuitorului, după ce se termină totul, îl atinge pe umăr pe Petru și pe ceilalți doi, Ioan și Iacob, și zice, sculați-vă să mergem. Adică, mergem. Noi suntem pe drum, pe cale, mergem spre Ierusalim, nu că să mai stăm aici. Ai zis, Petre, că îți place aici? Mai stăm vreo două ore. Nu. Deci mergem, că asta e calea pe care trebuie să merg. Și cumva Dumnezeu a lămurit iubirea pătimașului Petru, că nu așa. Că nu numai noi trei, sau numai eu, Petru, stau cu tine, Doamne, aici pe Tabor, eu mă simt bine, tu te simți bine, ce bine e de noi. Noi lași nouă jos, apostoli și tot poporul, nu contează acum ce va fi cu ei, dar noi suntem bine. Tipul ăsta e de aici, ne întoarcem la iubirea de Debara. Adică în care nu contează, eu sunt cu tine, ceilalți dacă știu, nu știu, dacă îi doare sau nu îi doare, nu mă prea interesează pe mine. Acest tip de iubire îl înțelege Dumnezeu, în sensul că de multe ori acest tip de iubire e pătimaș, adică ne interesează numai de noi și de durerea noastră și de prezența noastră lângă Dumnezeu și de prezența Lui lângă noi. Și îl înțelege Dumnezeu mai ales pentru slăbiciunea noastră, că de multe ori suntem atât de slabi încât cea mai apropiată atingere de ceilalți sau cea mai apropiată revenire în mijlocul celorlalți ne tulbură și așa, dar nu e o stare pe care Dumnezeu să o dorească continuă. Da, din când în când Dumnezeu te lasă și binecuvintează această întâlnire personală, nu mai e ta cu El. Dar Dumnezeu îi vrea pe toți mântuiți. Îi vrea și pe ceilalți. Nu te vrea numai pe tine. Tu ești numai tu singur. Mai sunt și ceilalți. Mai sunt și ceilalți. Și acest tip de iubire aveau și cei doi. Doamne, să suntem unul de-a dreptul, unul de-a stânga. Dumnezeu nu vrea aceasta. Adică cum unul de-a dreptul, unul de-a stânga? Și ceilalți, la ei nu se gândeau. Știți, ăștia doi nu se gândeau. Dacă o fi și eu, ăilalți doritori, la fel. Dacă și ceilalți iubesc la fel. Și Dumnezeu nu s-a bucurat de dorința lor, de cererea lor. Nici nu i-a certat, dar nu n-a primit cu tot sufletul. Nu s-a bucurat de săvârșit de cuvântul lor. Și ziceam că de acest tip de iubire pătimașă suferim foarte mult dintre noi și ni se pare chiar bine. Noi zicem, lumea e rea, să stăm aici cu Dumnezeu și Doamne, tu stai cu mine, că oricum oamenii sunt răi și nu vor să te primească. Ne rugăm noi și ne iubim aici unul cu altul. Dar să știți că Dumnezeu nu e așa. Și mă întorc și zic, nu e așa, El vrea. Mai am mulți, zicea, multe alte oi pe care trebuie să le aduc în staulul acesta. Adică Dumnezeu are această nebunie a pelerinului. Știți cum erau pelerinii ruși? Ei aveau în mod special acest tip de pelerinaj nesfârșit. Mai ales că Rusia era nesfârșită. Și are Michel Evdokimov, fiul lui Paul Evdokimov, care e profesor, mi se pare și la Sorbona, de literatură comparată. Și predă și la Saint-Serge. Deci Mihail Evdokimov, fiul lui, așa are o carte despre vagabonzi și mistici ai lui Hristos. Mistici, pelerini și vagabonzi în Hristos, ceva de genul ăsta. Și povestește și din literatură și din istoriile, despre tot felul, mai ales din literatură scoate, pe toți, începând de la Gogol și pe tot felul de pelerini de aceștia pe care îi descriu mari scriitori ruși, care începând de pe secolul XV împânzeau Rusia până acum târziu înainte de Revoluție. Dar acum au început să reapară. Pentru că fiind un spațiu atât de imens, erau oameni care trăiau numai într-un continuu pelerinaj. Deci ei își luau traista în băț, cum era și pelerinul rus, că și el a fost tot un fel asemenea pelerin. Își luau traista în băț, după ce pierdeau toate averile, tot, nu știu, se întâmpla să rămână singur, sau nu era singur, hotăra el, se desprindea de familie și pleca. Și toată viața umbla din loc în loc. Din mănăstire în mănăstire. Mă duc la mănăstirea din Vladivostok, la icoana făcătoare din Lumina Maicii Domnului de acolo. De obicei avea un program așa foarte circular. În luna septembrie am hramul mănăstirii, nu știu care, de sus, de la Solovăț. Mergem acolo și stătea la tot hramul 7 zile și 7 nopți, la toate rugăciunile. Așa. De acolo mă duc în Siberia extremă, nu știu unde e hramul, la sfârșitul lunii octombrie. Mergem acolo. De acolo coborâm, nu știu unde, și așa, Ierusalim, se întorcea iară. Anul viitor era tot la Solovăț, tot pe vremea aia. Știți? Și asta era viața lor. De zeci de ani. Foarte grea viața asta. N-ai niciun loc al tău. N-ai nimic. Ești nimeni. Nu umbli toată ziua. Ceva de genul ăsta e și în Dumnezeu. Nu vreau să compar pe Dumnezeu cu asemenea pelerin, dar este ceva din pelerinul ăsta al iubirii. L-aș numi pe Dumnezeu pelerinul iubirii. În ce sens? Pentru că părinții îl numeau pe Dumnezeu, ziceau despre Dumnezeu că are iubirea rănită a lui Dumnezeu, care nu are odihnă, nu se odihnește, care caută locul unde se odihnească și caută locul acela, adică sufletul omenesc, care se răspundă. Și umblă rănită prin lume, căutând locul în care să se vindece, în care să îi se răspundă cu aceeași dragoste. Și așa Dumnezeu e ca un pelerin nesfârșit, care caută și pe fratele tău, și pe aproapele tău. Nu zice, a, te-am găsit pe tine, gata, nu mai am nicio altă... Nu are limitarea asta omenească. Doamne, eu l-am... Cineva mi-a răspuns dragostei mele, de acum ceilalți nu mă interesează. La Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu îți devine ție totul și se transformă, se face toate pentru tine, dar îl caută și pe aproapele tău și se bucură când și tu îl primești și pe aproapele tău și pe celălalt. E grea iubirea asta pe care o cere Dumnezeu. Foarte grea. Adică dureros de altruistă. Noi avem iubire foarte egoistă, foarte fixistă, foarte îngustă, foarte totul al meu, pentru mine, de la mine, pentru ea, de la ea, pentru mine, de la totul eu, ea, nu există niciun el niciodată. Așa din când în când Dumnezeu ca un intrus. Dumnezeu a mai venit și El dintre noi. Dar Dumnezeu e foarte altruist, dureros de altruist, așa. Dar adevărat, tocmai în acest altruism, adevărată iubire. Nepătimașe, neucigătoare, neconstrângătoare, care nu-ți ia libertatea. Despre acest tip de iubire a lui Dumnezeu aflați poate cel mai mult și mai frumos de la Părintele Stăinoaie. Adică el vorbind despre de ce trăime și nu doime, de ce trăime și nu pătrime, de ce e trăimea și nu-i doime. Putea să fie Sfânta Doime, nu? Putea să fie așa. Sau putea să fie Sfânta Unime, numai unul. Și nu, este trăi. Și el explică de ce trăi. Și explică cu atâta finețe și cu atâta de ce trebuie să fie un al treilea, un el în iubirea totdeauna, ca să fie iubirea desăvârșită. De ce nu ajunge eu, tu? Și trebuie să fie și un el. Nu avem acum timp, o să citiți voi de la Părintele Stăniloae. Așa, și ne întoarcem la cuvântul Mântuitorului față de cei doi apostoli. Și ei zic că vor să stea unul de dreapta, unul de stânga. Mântuitorul le zice, nu știți ce cereți, puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu și botezul cu care mă botez eu, puteți să vă botezați? Ei zic, putem. El răspunde, paharul meu voi îți veți bea și botezul cu care eu mă botez vă veți boteza, dar așezarea de dreapta și de stânga mea nu este al meu a da, ci se va da celor pentru care s-a pregătit de către Tatăl meu. Despre acestea am mai vorbit, nu știu dacă are rost să insistăm asupra cuvintelor, și aș insista asupra versetului care urmează, 24, care zice, și auzind cei 10 s-au mâniat pe cei doi frați. Auzind cei 10 s-au mâniat pe cei doi frați. Adică au auzit, acum și-au dat seama ce șoșuteau ei acolo. Ce șoșutea la început cei doi cu mama. Mi se zice, nu știu, și Mântuitorul a vorbit tare. A dat totul pe față și s-a auzit și atunci și-au dat seama și s-au mâniat. Au mai fost câteva momente în care s-au tulburat. Nu putem zice că s-au mâniat. Ceilalți, tocmai pentru că li se părea că e o nedreptate, că s-a născut în ei invidia, supărarea, mâhnirea, că, uite, doi cer așa de mult să fie băgați în față, să fie priviți altfel, să fie iubiți altfel de Mântuitor, mai mult decât ei. A mai fost asemenea situație, a mai fost o situație când Mântuitorul, când a venit cel care cerea, care lua dajdia, și în situația aia era cel care lua dajdia pentru primul născut, pentru era o dajdie specială ce se lua un primului născut. Primul născut avea o dajdie specială care trebuia să dea statului, trebuia să dea mai marilor. Și a venit același și a cerut dajdia și a zis lui Petru. Deci i-a cerut lui Petru dajdia, că și el era primul născut. Și a zis, dar învățătorul vostru nu dă dajdie? Că și el era singurul născut din Maica Domnului, adică primul. Și el a zis, nu știu, s-a dus înăuntru și a întrebat pe Mântuitorul, dai dajdie? Dăm dajdie? Și Mântuitorul i-a zis, înainte de a apuca, de fapt el a venit să întrebe, dar n-a apucat să întrebe. Și Mântuitorul, știind, fiind Dumnezeu, îi zice, spune-mi, Petre, împărații cer dajdii de la fiilor? Nu, zice acesta. Și îi le explică mai multe și zice, vezi, așa e, dar aici, ca să fie toată dreptatea, nu spun tot cuvântul, ca să fie toată dreptatea, dăm dajdie, du-te și pescuiești un pește care îți va cădea în undiță și vei găsi în gura lui un satir, adică un ban de preț foarte prețios, era un ban prețios, vei găsi în gura lui un satir, acela să-l iei, să plătești și pentru mine și pentru tine dajdia. Și tot așa tare a zis. Mi se pare extraordinar faptul că Mântuitorul nu... Că vorbea tare. Vorbea clar. Știți și aici a zis tare. Că Petru s-a dus în ascuns și a zis, Doamne, uite, să plătim dajdie. Să vrea să întrebe. Și probabil că s-ar fi ascuns dacă cumva afla că numai ei doi o să plătească dajdie, el și cu Mântuitorul, pentru că știau că ceilalți 10 s-ar fi supărat așa cum, adică părea așa o chestie de privilegiu, adică Mântuitorul îți plătea ție personal dajdia și plătea pentru noi doi. Pentru tine și pentru mine, adică Mântuitorul și el. Și pentru ceilalți era puțină invidie, așa, puțină ciudă. Păi, da, și noi, adică uite-mă ce relație are cu Petru, măi. Își plătesc dajdia împreună. Da, da, asta este realitatea. Și Mântuitorul a vorbit foarte deschis și clar și a zis, și du-te și plătește pentru mine și pentru tine. Și Petru s-a dus și se spune atunci că cei 12 s-au tulburat. Nu se zice că s-au mâniat, dar s-au tulburat așa pentru ceilalți 10, ceilalți 11. Pentru că li se părea că lui Petru îi se dea o întâietate, așa. Și atunci au întrebat ei, atunci nu s-au mâniat, n-au fost mâniat, s-au tulburat și au zis, spune-ne nouă cine este mai mare în Împărăția lui Dumnezeu. Adică s-au scărpinat așa ca să explice că știi, ne cam tulbură chestia asta. Și a zis, cine este mai mare? Adică, chiar e mai mare Petru? Asta vreau să zică. Și el a zis, a luat un copil, s-a pus în mijlocul lor și a zis, de nu veți ajunge să fiți asemenea copilului acesta, nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Și le spune mai mult atunci și cumva liniștește inima lor. Pentru că le spune că nu asta e cea întâietate, că facem împreună o chestie, că numai cu tine fac, cu ăla nu fac. Nu asta e întâietatea pe care Dumnezeu o dă. Ci întâietatea vine după măsura și smerenia omului. După câtă smerenie și dragoste are, așa cum copilul, cum e copilul și se dăruiește tatălui, mamei, cu toată încrederea și ca tatălui și ca mama lui nu-i nimeni, Să știți că și în înțelesul ăsta este copilul, deci poți să-i spui tu, să zicem că știți că are ceva din inocența și curăția animalelor, animalele de casă. Câinele tău, dacă tu ești stăpânul, și el nu se uită că ăla e îmbrăcat mai frumos și în geacă și nu știu cum și, băi, ce stăpân slab am eu. Dacă stăpânul tău e un om, vai de capul, ultimul din sat, nu contează, el moare pentru stăpânul lui. Înțelegeți? Ăla miroase urât, nu-i de mâncare, îl bade cu picior, nu contează, e stăpânul. Înțelegeți? Are ceva așa de o curăție pe care oamenii nu mai au ca, bine, nu trebuie neapărat să fim așa, dar e ceva foarte, ceva care se simte că nu-i din fire, nu-i de la animal, ci e lăsat cumva de Dumnezeu în firea animalului, acest ceva ce ține parcă de putere dumnezească, de lucrarea lui Dumnezeu, ceva minunat. Și copiii au ceva din această inocență și curăție pe care o vedem de multe ori la câini, mai mult. Sau poate de multe ori cum a fost la Gherasim de la Iordan și la lei și la alte animale care au murit cu capul pe mormântul stare. Știți cum a murit leu nemâncând nimic. Și așa și copiii. Ca tata nu-i nimeni, ca mama nu-i nimeni. Poate să fie, eu știu cine știe, eu știu, regina Angliei. Dar nu-i ca mama mea. Bine, chestia asta se păstrează puțin și mai târziu. Într-o anumită măsură, nu? Avem respectul și cinstea pe care o dăm mamei și tatălui, dar acum, Ana, încărcați de cunoaștere atâtor alte situații și văzând și defectele lor, și, dar trebuie să se păstreze cumva dragostea asta a noastră. Dar oricum, aceasta este cea care, acest tip de dragoste, dar să știți că la Dumnezeu, chiar că, deci de ce zice Dumnezeu că de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru că asemenea dragoste față de Dumnezeu are chiar toate argumentele să fie absolut reale. Adică nu e ca la mama și la tata că copilul o iubește pe mama și îl iubește pe tata pentru că el oricum nu știe altă mamă și alt tată și el nu știe să facă o corectă analiză, să zică, mă, dar tatăl meu e mai fumător, mai bețiv, mai nu știu cum, mai pe cum îl țin eu așa mult la el. Că uite ce tată au ei la alții. Știți cum începe copiii din clasa 3-a, 4-a, că băi, ce tată bun are ăla, ce mamă bună, l-a lăsat, nu știu ce, nu-i ceartă ca pe mine, nu mă ceartă. Oh, începe să facă așa niște... Dar atunci nu face nicio... Dar când e vorba de Dumnezeu, acest fel de a fi ca un copil, să iubești așa desăvârșit cu tot sufletul și cu toată încrederea absolută să o ai și numai după tine să meargă. Știți că el dacă nu-i de fusta mamei sau de mâna tatălui, el moare de frică dacă e micuț. Nu poate fi altfel. Numai de tată și mama știe. Așa, acest fel de a fi al omului față de Dumnezeu poate rămâne desăvârșit și definitiv valabil oricât de mult ai cunoaște, oricât de mult ai corela, ai pune în balanță, ai zice, da, da, nu se compară nimic cu Dumnezeu. Deci nu poți să zici, da, da, zeii pământului sunt mai deosebiți sau cine știe ce frumusețe pe pământ sunt mai deosebite ca frumusețele lui Dumnezeu. Sau cine știe ce măreții, sau cine știe ce bunătăți, sau cine știe ce dragoste, orice dragoste pe pământ e mai mare decât dragostea lui Dumnezeu. Nu poate fi nimic. Deci aici, acest fel de a fi copii în relația cu Dumnezeu, trebuie să ne rămână totdeauna. Deci în starea aceasta de copil, care e dependent cu totul de Dumnezeu, care crede desăvârșit lui Dumnezeu, care îl vede pe Dumnezeu unicul și singurul, care merită cu adevărat totul, această stare poate să rămână pentru tot restul vieții fără să socotim că din asta rămânem inferiori, inocenți, prostuți, naivi, incapabili să evoluăm. Nu. Nu, păi eu când eram mic, știți că mai îmi spun oamenii, când eram mic, așa, îl iubeam pe Dumnezeu și nu era alt Dumnezeu mai bun ca Dumnezeu meu și nu știu ce. Am mai crescut după aia și nu mai. Adică ca și cum, tot așa cum și crești și nu mai ai relația cu părinții chiar ca, nu mai cred că trebuie să stai numai de mână cu tata ca să scapi în pădure. De multe ori trebuie să iei în direcție inversă ca să scap de urs sau cine știe ce trebuie să faci. Deci, dar când un om îmi spune așa sau când noi suntem așa, ne dăm seama că a fost o evoluție proastă la omul acela. Dacă el nu mai are încredere aceea în Dumnezeu cum avea atunci în copilărie, dacă nu mai are nădejde în el cum avea atunci în copilărie, când se ruga cu tot sufletul și avea nădejde desăvârșită, asta a fost o decădere, n-a fost o maturizare și o înălțare, pentru că Dumnezeu chiar așa e. Deci Dumnezeu chiar e la măsura aceea să poți să ai încredere absolută, să te dăruiești total, să crezi Lui în totul desăvârșit. De acum ne întoarcem. Și atunci, acum apostolii s-au mâniat, atunci s-au tulburat puțin, acum s-au mâniat pe cei 12, dorințele lor așa pline de nepăsare față de ei. Ceilalți 10 nu contează ce-o fi cu ei, noi să fim unul de dreapta, unul de stânga. E o iubire pătimașă, e o iubire numai pentru noi, numai a noastră. E iubirea aceea de care vorbește Dostoievski, sau felul de a fi acela de care îl mai descrie Dostoievski atunci când vorbește de acea femeie păcătoasă care s-a dus în iad. Și acolo în iad tot zicea, dar oare n-am făcut eu un bine vreodată? N-am făcut eu ceva și să mă ții aici în iad tot timpul? E o poveste. Și Dumnezeu și-a duce aminte că odată cu o ceapă după un sărac, știți? Și a zis la înger, du-te și dă-i să prindă de mustățile cepei și trage din ea. Și a venit îngerul și a zis, ea a zis, în sfârșit ai venit, nu știu ce, că ea aștepta, că se credea destul de bună. Uite, prinde-te de mustățile cepei și hai sus, nu știu ce. Și ea se prinde și ceilalți toți săraci se prind și ei de picioarele ei și atâtea tare să se lase toți de... Stai-mă că numai pentru mine, pentru mine a venit mântuirea, nu pentru voi. Și cu cât mai cădea unul, se mai rupeau mustațele de cepei. Și când a căzut ultimul, s-au rupt toate mustățile și a căzut în adâncul iadului. Și atunci i-a spus Dumnezeu, vezi, nume Israel, pentru că tu nu vrei decât mântuirea ta și treburile tale și ieșirea ta. Ție nu-ți pasă de ceilalți. Deci ăsta era tipul de dragoste sau tipul de relație personală, individualistă, egoistă cu Dumnezeu, în care ție să-ți fie bine, celorlalți nu știu, nu mă interesează. Se pare că acest tip de iubire sau acest tip de relație cu Dumnezeu nu o prețuiește. De aceea și rugăciunile toate sunt la plural. Tatăl nostru, în afară de crez, în care chiar trebuie să mărturisești tu, că nu poți să mărturisești numele celuilalt, că nu știi ce e în inima lui, spui cred într-un Dumnezeu, deși sunt situații și au fost neamuri întreși, că la un moment dat ziceau crezul la plural. Credem într-unul Dumnezeu, Tatăl, și nu greșeau, pentru că toți mărturiseau același lucru. Dar în general era rămas la singular, în afară de crez și de rugăciunea inimii, în care noi ne rugăm, noi zicem, nu putem nici de altul că e păcătos. Dar despre noi zicem, miluiește-ne pe noi păcătoși. Miluiește-mă pe mine păcătos. Deci ceilalți nu știu. Aceste lucruri rămân la singular, dar celelalte sunt la plural. Și mântuirea se pare că Dumnezeu tot așa ne o vrea. Și înălțarea și darurile pe care ni le dă și pentru ceilalți, numai pentru noi. Și tot ce ne dă Dumnezeu, ne dă și pentru ceilalți. Pare rău. Știu că e greu că să ne se ieșim din starea asta de creștinism, de debara. E foarte greu. Nu prea ne vine. Da, e adevărat. Deci ceilalți 10 s-au supărat, s-au mâniat pe cei doi frați, dar Iisus, chemându-i la sine, a zis. Dar legat de acest fapt că Mântuitorul zice tare, probabil că ceilalți doi, dacă ar fi avut îndrăzneală la Mântuitor, ar fi zis tare, să n-aude ceilalți 10. Că când el a zis, ce doriți? Când ei șușoteau că mama nu știa cum să spune, că să stea unde dreapta și unde a stânga și nu, fiind șoșotini și vorbim probabil mai încet și nu știau cum să spună, ca să n-audă ceilalți și lor le era rușine ce cereau, Mântuitorul a trebuit să le întreabă, ce doriți? Adică, spuneți, domnule, clar, nu că știți ce vreau să zic. Nu. Și faptul că Mântuitorul răspunde tare, mi se pare, nu-l putem privi pe Mântuitorul ca pe o brută, ca pe un dur care... Știți cât de sensibil e Dumnezeu, așa, și cât de finuț. Faptul că aici zice tare lucrurile acestea, mie cel puțin îmi dă o mare odihnă. În același timp, o mare și o mare frică, pentru că e greu să știi că Dumnezeu te poate da pe față atunci când... Știți când ne poate Dumnezeu da pe față? Atunci când dorințele noastre și cerurile noastre sunt împotriva aproapelui sau nepăsătoare față de aproapele. Sau oricum, împotriva lor. Până la urmă, împotriva lor, pentru că îi viza pe ceilalți 10, care ar fi rămas mai deoparte. Cine știe tu unde ar fi rămas și cei doi ar fi apărut în față. Atunci apar că Dumnezeu ne dă pe față sau ne dă pe față, dar ca să ne vindece. Ca să ne vindece, nu ne dă pe față așa ca o pedeapsă. Și atunci Dumnezeu scoate la lumină, ca și cum ar zice cu bisturiu scoate puroiul de acolo. Nu îl lasă acolo să-l mângâie, să las cu ei și el cândva. Nu, îl scoate repede. Așa, tipul ăsta, iarăși l-am văzut la mulți, la stariții de la Optina, la noi foarte dur la Părintele Arsenie Boca, care mai ales în păcate și în greșel de felul acesta, și ca să se folosească ceilalți, dar și ca să se vindece așa cu totul sufletul celui care venea să întrebe, care Foarte multe păcate nu se rezolvă și nu-și află răspuns în inima noastră sau nu se pot rezolva, nu se pot vindeca, pentru că, în general, noi nici nu îndrăznim să le formulăm în cuvinte foarte clare. Deci noi, personal, nu le formulăm în cuvinte foarte clare, nu ne măsurăm gravitatea păcatului, nu știm cât de mare, cât de grav e. Totdeauna e ca și cum ai avea cancer, cineva ți-a spus că s-ar putea, toate simptomele ai cancer, dar pe tine nu te interesează, nu vrei să mergi la medic, nu, și tu zici, poate că n-am nimic, totuși poate n-am nimic. Și trăiești tot timpul într-o stare așa, a fost o înșelare, erau simptome, poate era gută, poate era nu știu ce, poate era o arsură la stomac, poate era, și ai tot timpul starea aceasta că poate nu e nimic și nu trebuie să faci niște chestii. Poate că te-a pus să faci tu niște chestii naturiste, că dacă totuși să fac ceva, dar încă ai, oricum, de multe ori vei lăsa și naturistele le vei lăsa, de multe ori nu îți vei face rânduielile pe care ți le-ai hotărât tu pentru boala ta, pentru că zici, poate totuși nu-i, domnule. Ce să mă consum chiar așa? Păstrez tot timpul o urmă de nehotărâre și de nerațiune până la urmă. Nu ești rațional. Și nu vrei să afli. Pentru că poate nu-i nimic. Încă îți mai place așa să zici, poate nu-i nimic, poate totul e o vorbă așa, poate mi s-a părut, poate nu mă mai doare mâine. Și să știți că și la nivelul păcatului e tot așa e omul. Adică atâta timp cât nu îi se spune foarte clar și mai ales când și alții sunt martori, știți, suntem în stare și dacă am merge la un mărinte mare duhovnic și el ne spune într-o cămăruță mică așa, ești păcătos, mă, ai chestia asta și ne pune degetul pe rană, cea mai grea problema noastră, ne o spune așa foarte clar. Ești în stare ca după aceea să stai cu tine însuți mult timp și să devii foarte subiectiv, să zici, poate a vrut să zică la nivel duhovnicesc. Am boala asta la nivel, cine știe, voi avea vreodată sau e vorba despre o chestie care a fost vreodată sau să încerci să-i găsești tot felul de explicații și până la urmă să te înșeli chiar pe tine să zici, nu cred că a vrut să zică chiar așa, poate n-a fost chiar așa de dur. Mi s-a părut, mi era nervos că înainte să zice unul mai nu știu cum și să găsești deci atât de mult. Atât de buni suntem ca artiști și de mincinoși și vicleni cu noi înșine, că, virgulă, ca să nu începem războiul adevărat cu noi înșine și să nu punem început, suntem în stare să ne zidim lumii întregi de imaginație în care să zicem, nu cred chiar așa. Deci și chiar așa e. E grav când ne spune cineva clar în față. Dacă nu ne spune și noi bănuim și știm după toate simptomele ce bol avem, și faptul că ne bănuim și că știm e că atunci când depatăm și vrem să ne smerim, zicem, sunt cele mai băgătoase, noi cam știm ce simptome avem. Doamne, hai de capul meu, sunt o lepră egoistă și nu știu ce, suntem în stare să spunem cuvinte foarte mari așa. Dar nu facem nimic. Noi după aia când rămânem singuri zicem, nu cred că e chiar așa. Totuși, deși tu ți le spui, adică gura păcătoasă, pe adevăr greiește. Tu ți le spui singur atunci când, la anumite momente, îți dezvălui, spui inim, da, Dumnezeu, sunt păcătos. Iar revii la chestia și zici, nu știu, poate nu e chiar așa, hai să nu o luăm acum, mâine, poi, mine o vedea, poate am exagerat. Ei, atunci ușor ne biruim și ușor ne trecem în nepăsare. Când ne mai și spune cineva clar, putem să ajungem să fim mari artiști încât să, și mari actori cu noi înșine, încât să ajungem să zicem poate că n-a fost chiar așa, poate mi s-a părut, poate a fost o poveste, poate a zis așa, poate că n-a zis așa. Știți că sunt anumite adevăruri pe care le-am trăit în viață, atâtea ne-am gândit la ele, nu știu dacă eu am multe. Atâtea ne-am gândit la ele, atâtea am sucit, atâtea nu ne-au convenit ce a zis omul acela, cum a zis, cum s-a comportat, încât suntem în stare după ani și ani să nici nu mai știm cum a fost de fapt. Cum a fost de fapt? Chiar mi-a zis, mi se pare că n-a zis chestia aia. Nici n-a zis nici chestia aia. Deși ceea ce nouă ni se pare acum că n-a zis erau poate cele mai dure și clare chestii care atunci ne-au dat peste cap. Deci, atâta te-ai tot gândit și atâta le-ai tot negat, încât aproape poți să zici că nici n-a fost chestia aia. A fost altceva. Ei nu mai știu ce a fost. Atâta te-ai mințit pe tine și ai mințit și pe alții că nu mai știi, de fapt, care e adevărul, minciuna, ce ai tot spus-o până atunci sau chiar adevărul acela. Ei, și dar atunci când sunt și alți martori, de obicei, acest tip de mărturisire, așa, în public, o are, de fapt, de pildă, o pune tot timpul Dostoievski. Atunci când merge toată familia fraților Karamazov la Marele Zosima. Și își dăm petec tatăl, își dăm petec Dimitri, toți fac ce fac pe acolo. Și tatăl Zosima face câteva gesturi față de fiecare, printre care gestul acela mare în fața lui Dimitri, în care cade în genunchi și face metanie și zice... Că după aia îi spune Alexie, Alioșa, că s-a plecat în fața suferinței pe care o vei duce. Adică niște chestii atât de clare încât n-au cum să-ți rămână în minte, să nu-ți rămână în minte, mai ales că erau de față cu ceilalți. Deci nu mai era o îndoială că poate mi s-a părut, mă, ce-o fi avut că s-o pus așa de nou? Nu știu. Cred că la icoana din spatele meu. Nu mai poți să te prefaci că nu n-ai înțeles, pentru că toți ceilalți au înțeles la fel. Era o chestie foarte clară. Și acest tip de a vorbi clar în fața mulțimilor cu tine sau cu cineva, l-a avut și Mântuitorul, mai ales când e vorba de boli de astea grele. Când e vorba de iubirea asta pătimașă. Deschidea cuvânt foarte clar, de față cu toți, și le zicea, când... Și cum le-a spus și aici, a vorbit cu toți, i-a chemat pe toți și era zece, și așa le-a spus, nu, i-a luat deoparte și le-a zis lor personal, și ei după aia au zis, mă, nu cred că a vrut să ne spună nouă, cred că a vrut să ne spună că o să ne pună până la urmă, dar hai să nu ne luăm chiar așa în cap. Și adică, așa putea să gândească, dacă eu l-am numai pe ei doi. Dar așa, de față cu toți și era zece, spunând clar lucrurile, nu mai puteai să gândești așa. Deci sunt anumite păcate, anumite patimi care nu se pot rezolva decât date pe față. Acest tip, date pe față cu toată lumea, acest tip de mărturisire, acest tip de deschidere l-a avut biserica primară, care veneai cu păcatul tău și în fața lumii întregi, cu preotul în față și cu biserica în spate, toți oamenii în spate, spuneai, domnule, am făcut chestia asta. Vă dați seama, și auzeau sute de oameni. Ce am făcut și cealaltă și erau de multe ori chestii personale, absolut făcute, exact ce am făcut și față de cine. Nu că ce am judecat și am vorbit de rău și am împrăștiat și nu știu ce și nu știu ce. Așa e ușor. Și erau lucruri foarte greu de spus, dar care după ce tu promiteai de față cu tot poporul, înțelegeți? Nu mai fac. Am furat până acum. Eram host, domnule. Furam. Am furat și de la Vasile și de la Ion și de Gheorghe și de la... Am furat de la tot. Și după ce faci asta și spui nu mai fur, sunt poate de 100 de ori mai multe proptele ca să-ți ia această hotărâre decât dacă o faci în taină, nu mai fur. După aceea vii și mai fura ceva acolo, nu știu ce. Nu? Ce o să zică lumea întreagă? Păi ai zis că nu mai fur, nu mai poți să dai față cu oamenii. Ori ești din comunitatea aia după aia și ai plecat din satul ăla și din țara aia și din neamul ăla să nu mai te știe nimeni, dar așa să stai pe acolo, atâta timp cât te mai poți ascunde, rămâi pe acolo și continui problema asta cu furtul, știți? E foarte grea această cale de a te mărturisi sau de a auzi de față cu toți ceilalți. Părintele Arsenie Boca, neavând timp să stea cu omul și neavând timp să... și ne lăsându-i securitatea vreme să stea, să aibă obște, să aibă oameni cu care să meargă încetul cu încetul, să-i vindece poate tainic, fără să știe ceilalți, lucru greu, a practicat acest fel de a fi dur, clar, de față cu tot poporul. Și vă dați seama, erau de obicei, oamenii nu veneau singuri, veneau cu rudenii, cu prieteni, veneau în grupuri așa. De față cu toți se zică, mă, tu știi de ce ai bube pe față, mă? Că tu faci malahie, măi. Păi degeaba îi zic eu la tânărul ăla care, să zicem, vine în taina spovedanie și zice, ce zic, măi, tu faci malahie din cauza asta, ai bubele pe față și nu știu ce. Și el zice, da, părinte, mi-e rușine, vai, nu o să mai fac, nu o să mai fac. Dar s-ar putea să facă 90% după aceea. Dar când aude mama, aude tata, aude toți ceilalți, îți crapă brațul rușine în fața vecinului, nu? Care e și el acolo și... cu cocoșilă. Imaginați-vă vecinul cu cocoșilă. Din... Da. Din Moromeți. Păi, nu știu cât de ușor ți mai să faci după aia păcatul. Nu mai ție, toată lumea, nu știu, nu mai faci, îl urăști. E foarte... Deci, să știți că din cauza asta, nu pentru că era o brută, părintele, nu știu ce, și dă cu parul un om. Și pentru că era poate singura soluție ca într-o clipă așa de scurtă și așa de puțin să-l lămurească pe omul ăla pentru tot restul vieții să nu mai facă asta. Că să... Era o chestie așa, ca și cum a jucat ultima carte cu el. Deci timpul e scurt, vremea e puțină, e ca și cum ai zice, nu știu, o chestie medicinală, medicală sau așa, dar ca și cum ai da un medicament foarte puternic care ori te face sănătos, ori dacă nu colaborezi cu el și așa mori, definitiv. Așa părintele parcă juca pe ultima carte cu omul. Și cu siguranță se și ruga pentru oamenii ăștia. Cu siguranță. Nu îi lăsa numai așa cu durerea. Așa cum mărturisea acel protopop care făcea multe prostii nascunși și multe greșeli. Ca orice... Nu era să zic ca orice protopop. Ca orice om care are funcții și are tot felul și are în mână tot felul de puteri și poți să faci, poți să-i dai și poți să-i de la ăla și de la ăla. Totdeauna funcția te poate deforma, te poate strica. Așa cum, așa, liber cercetător cum Iliescu, săracul, Iliescu, al nostru președintele, acum când a fost boom-ul ăsta cu USL-ul, vai, noi primari care vor face treabă în țară și care nu știu ce și care nu vor fi ca ăilalți, Săracul Iliescu a zis, după ce o să ia și ei puterea, mi-e frică cam toți o să ajungă baron cum au fost și ăștălalți. Adică, pentru că puterea te corupe. Și avea dreptate. Deci, degeaba ne iluzionăm. Puterea e corupe pe toți. Nu știu cine poate rezista, decât om puternic să fii. Așa și acel, sau pe orice preot, pe oricine poate corupe puterea. Și așa a venit protopopul acesta de Hunedoara să asculte și el ce zice părintele Arsenie Voca, dar știa că e om aspru și spune pe față, așa zice el, e om aspru și spune pe față, și n-a vrut să se fie dat pe față așa în fața poporului, că avea și el lucruri care e greu de spus, adică le spunea spovedanii, dar nici chiar așa în fața mulțimilor, și s-a băgat după un copac acolo, stătea spun să-l asculte, că vrea să-l asculte. Și părintele a zis, părinte, protopop, ieși afară să ne dăm pe față. Și a ieșit afară și el acum dă mărturie că după ce l-a dat pe față, nu știu ce a spus, că n-a spus toate tainele, cele mai cinstite, nu în sensul că vrea neapărat să-l zmerească pe om până la moarte, să cine știe ce lucruri a spus, care era spre folosul lui și spre vindecare veșnică a lui. Și după ce s-a întâmplat asta, el a recunoscut că păcate pe care n-a crezut că le va putea să le biruiască odată, le-a biruit. Hotărâri pe care n-a crezut că o să le ia dată, le-a luat și s-a schimbat cu totul. Și el dă mărturie acum despre acest eveniment. Deci el spune cum a fost și cum a strigat părinte protopop și toate celelalte. Deci este un bine. De aceea Mântuitorul vorbea tare când veneau ei pe șoșoteli ascunși, el le vorbea tare. Pentru că erau păcate. De obicei aici se dovedeau și se arătau păcate și patimi care erau greu de biruit așa într-o discuție, tet-a-tet și îi spui și el o ia, se gândește altfel și se învârte în jurul părerii și le mai transformă și o mai schimbă. Nu, aici erau lucruri dure care trebuiau spuse.
Dar și părintele la sine, poate că ar trebui ziua de azi, poate nu mai face la fel.
Că poate că nu.
Oamenii erau mai dure. Atunci puteau altfel primi cuvântul decât acum. Acum sunt mai sensibil, mai...
Probabil, nu știu. Eu, în anii 80 și ceva, 87, 88, au fost câțiva dintre oameni care sunt acum puțin mai în vârstă ca mine și care au ajuns pe la el și toți aveau frica asta, aoleo, ce să-mi facă, ce să zic în față. Și nu le-a zis. N-a zis nimic rău în fața mulțimii, decât că i-a zis, ce mă, ți-e teamă? Acum e preot, el a fost și nascor și a zis, ce mă, ți-e teamă? Dar nu l-a dat așa să zică, că putea să spună despre el niște lucruri, dar și a văzut că băintele nu era așa, n-avea asprime gratuită, așa că nu ți-e teamă, mă. Și da, a vorbit cu el și a zis, fă aia, nu știu ce, dar nu totdeauna rare situație. Am întâlnit mulți oameni care niciodată n-au spus nimic pe față, dur față de ei, pentru că în general oamenii aceia se străduiau să facă treabă, se hosteneau, nu încercau să n-aibă lucruri ascunse, taice, urăciuni de acestea, păcate care se le fac acolo în taina lor și nu prea... Au fost mulți, nenumărați oameni. Au fost și situații. Ei, de exemplu, îmi spunea cineva, am fost de nenumărate ori, mie nu mi-a zis niciodată, nici la ora, dar am auzit odată cum a zis unei, avem o dată cu o preoteasă, zicea, și de la ușe, biata preoteasă, cu necazuri multe și nu știu ce. Și zicea că de la poartă, părintele a strigat, tu să nu vii aici, aia strigătoare. Tu, preoteasă, deși el nu știa că e preoteasă, dar el știa cu duhul așa ce e. Să nu vii, că voi dați spre scurile la porci, și a zis. Adică ce rămânea, tăteau la porci. Și a zis, nu vă e rușine, și a fost dur așa față de popor, față de toți. Păi eu cred că, după ce primește asemenea mustrare, cred că s-a întors acasă, nu cred că o mai dat la porci. Nu cred că o mai dat. Deci, cum a zis și o altă doamnă, o altă, îmi spunea, i-a mai spus o dată părintele, odată cu ea față către față, să nu mai face avort. Și a făcut. Și s-a dus următoarea dată. Și atunci, de față, cu toată lumea, i-a zis, ce ai făcut tu? Și i-a zis lucruri grele așa. Și zicea că așa plângeam, că mi se ne dau sub barbă lacrimile. Așa vine vorba, când plângi foarte tare. Și după ce i-a spus asta și de față cu lumea, n-a mai făcut. Orice s-ar fi întâmplat. Zicea, și dacă mă omora cineva, nu făceam. Se pare că, de multe ori, nu merge altfel cu noi. Să ne ferească Dumnezeu de asta. Adică noi să fim noi destul de maleabili și hotărâți ca să nu fie nevoie de asemenea dare pe față. Dar să știți că atunci se poate întâmpla că atunci când cancerul, boala e prea grea, când boala sufletească e prea mare și nu mai găsește în noi Dumnezeu nicio cale de a colabora cu ceva din noi încât să putem să ne vindecăm, atunci când se întâmplă asemenea lucruri, s-ar putea ca Dumnezeu să descopere păcatele noastre sau urâciunea păcatului nostru cu atâta claritate în fața oamenilor, îngrozitorie, îngrozitor. Deci să ne ferim de asta, să ne luptăm noi personal, să zicem, Doamne, mai ajută, mai găsește cale cu mine, hai că mă lupt altfel, hai că iau altfel, hai că încercăm și așa, hai că încercăm și altfel, hai că găsim alte căi. Dar e ca și cum ai zice, până la citostatice, încerci tot ce se poate. Dacă nu se poate... Dar nu e, din, nu e că Dumnezeu te-a prins la mijloc și hai să te dea pe față, hai să... Nu zera rău, ci tot pentru tine, până la urmă. Și atunci, stăduiește-te tu. Nu lăsa... Ostenește tu, că Dumnezeu așa vrea. Așa vrea Dumnezeu, ca tu să te ostenești, ca tu să vrei, ca tu să încerci, ca tu să faci. Nu să fie nevoit El, după ce El ți-a stat în ajutor și a vrut să te ajute, și tu nu te-ai ajutat și te-ai renevit. Noi, în lupta cu majoritatea păcatelor, suntem ca acel frate din mănăstire care se ducea la părinți și zicea, rugați-vă pentru mine, că mă luptă Duhul de strâne, rugați-vă pentru mine. Și mai ales la un părinte mare care orice se ruga, i-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Orice se ruga. Și zicea, roagă-te, Dumnezeu, că ți-a ascultat rugăciunea, să ne părteze la mine Duhul de strânării. Și după nu știu cât timp, iar venea, părinte, te-ai rugat? M-a rugat. Păi nu s-a dus Duhul de strânării. Cum de se poate zice, părinte, că de obicei ce mă rog se întâmplă? Ia, du-te tu și iarăși luptă-te, că eu mă voi ruga din nou. Și iarăși venea, nu s-a ridicat părinte. Și atunci s-a tulburat părinte și a zis, măi, ce se întâmplă acolo? Și s-a rugat Dumnezeu să descopere ce face omul acesta. Și se dovedea că rugăciunea părintelui era ca o flacără care îl ardea pe diavolul acela care era Duhul de strânării. Și dar el stătea ca și cum ar sta pe pat cu fratele, Duhul de strânării era pe pat cu fratele. Și vrea să plece, zicea, ca și mai zice, mă arde flacăra de la părintele ăsta, lasă-mă să plec. Și acesta îl ținea în brațe și zicea, nu, te du, mai stai. Adică nu vrea el să-l lase. Atâta, el zicea, vreau să scap, dar mai stai și astăzi, să ne mai îndulcim puțin. Știți cum facem noi, de fapt? Numai astăzi, da, restul, după aia poți să pleci, dar zic, nu pleca nici astăzi, mai rămâi. Cum să zic... Când se întâmplă asemenea și de multe, multe păcatele noastre sunt asemănătoare, nu numai al desfrânării, orice, în care de fapt noi nu vrem să-i dăm drumul, nu suntem hotărâți, suntem hotărâți în vorbă așa că, da, vreau să ne facem fiii lui Dumnezeu, să ne naștem a doua oară, să nu știu ce, să hotărâm. Povești de fapt când e trecut în practică, că încep să zici, da, e singura mea bucurie, ce greșesc față de ceilalți, da, e o chestie tainică a mea, personală, nu se poate ierta, este iubitor de oameni, este nu știu cum, găsești tot felul de explicații, te viclești pe tine în sus, tot felul de... Și continuă. Se poate întâmpla că atunci când omul nici cum nu vrea, că nu este luptă reală, sinceră, ci așa, o viclenie și continui să trăiești în păcatul ăsta, ca Dumnezeu să ne dea pe față. Îngrozitorie. Îngrozitorie pentru că, de obicei, dacă am avea fapte bune, ar fi minunat, nu? Că tot ce e minunat și avem fapte bune, să le vadă toată lumea. Dar dacă sunt lucruri, e cu atât mai îngrozitor, cu atât faptele noastre sunt mai urâte și mai murdare și mai păcătoase și mai mizerabile și mai... Și Dumnezeu poate să facă asta și am văzut asta și am văzut și la mine și am văzut și la alții. E foarte dureros, îngrozitor, dar tămăduitor. Extraordinar. Ai marea șansă atunci să alegi binele și rău. Ori te faci rău așa pe față și zici, Doamne, aleg rău și gata, m-am săturat și nu știu ce. Și atunci alegi definitiv, poate, sper să nu fie niciodată rău, ce o iei pe calea asta zicând, nu-mi pasă, eu aleg păcatul, eu îl fac, să știe toată lumea, nu-mi place. Nu-mi pasă Dumnezeu, nu mă interesează nimic decât plăcerea mea și viața mea, sau ai marea șansă să începi cu adevărat să fii om, să începi cu adevărat să lupți, să începi cu adevărat să fii fiul lui Dumnezeu. Pentru că asta ne vrea Dumnezeu, fii ai Lui. Mi se pare că toți oamenii de care mă apropii mai mult în afară, da, încearcă să-mi răpească libertatea și am tendința să mă îndepărtez de ei, sau poate eu sunt de vină. Cum să văd lucrurile acestea? Asta cu răpitul libertății e ca și mai zice... Știți, Mântuitorul zice, nu vă temeți de oameni. Nu vă temeți de oameni. E ca și mai spune, nu vă pot face nimic rău. Dar el și spune, de fapt, nu vă pot face niciun rău. A privi așa lucrurile, asta înseamnă o hipersensibilitate, o construcție atât de... Știți când zice Mântuitorul, asemănase-vă omul care și-a zidit, care ascultă cuvântul meu și îl face cu o casă zidită pe piatră tare, care vin valurile și bat și vânturi și ea rămâne în picioare și nu se clintește, iar un om care își face casă pe nisip este ca un om care atunci când vin valurile și vânturi, ca și casa purcelușilor, o ia la vale și gata. Deci asta înseamnă pe de o parte că casa aceasta a ta, a sufletului tău, e zidită pe pământ foarte instabil și pe niște nu zidită pe pământul tare al credinței în Dumnezeu vii. De ce zic? Probabil omul a zice, nu, Doamne, că eu cred în Dumnezeu. Da, dar nu e vorba de credință așa, că în principiu toți credem. Și ateii cred când cade avionul sau când. Toți cred, în principiu credem în ceva. Este un Dumnezeu acolo. Dar de aici până la a crede în Dumnezeu cu adevărat și a face această cale a credinței, cale lungă. Și una dintre aceste credințe vii, adică lucrări vii ale credinței, este aceea că dacă crezi în Dumnezeu și dacă crezi că nici un fir de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu, că e cuvântul lui Dumnezeu, nici un fir de păr nu se clintește în capul vostru fără știrea lui Dumnezeu. Dacă crezi asta, înseamnă că tot ce se întâmplă și tot ce îngăduie Dumnezeu, și vorbele acelui om, și tot ce spune acela, și faptul că stă la tine cineva, și că orice este îngăduit de Dumnezeu, este cu știința lui Dumnezeu și este spre folosul tău. Dar ție ți se pare că vindecarea ta vine, ar trebui să fie altfel. Deci ca și cum zici, pe de o parte, ori nu crezi că tot ce se întâmplă cu voia lui Dumnezeu și atunci ești în erezia dualist gnostică, care ziceau că ei credeau așa, sau mai grav decât dualist gnostică. Dualiștii gnostici spuneau, există doi Dumnezeu, unul bun și unul rău. Ăla bun, ne aliem cu el, îl chemăm, el vine de acolo, de departe, unde ești și e alături de noi. Ăsta rău își face treaba pe aici și ne viclenește și ne vrea rău și nu, și luptă aici cu noi și nu luptăm cu el și nu știu ce. Și ori gândește așa gnostic și atunci multe lucruri care se întâmplă, zici că de la diavol, diavolul, nu știu ce, totul e de la cel rău. Și numai unele lucruri micuțe, când e la slujbă, în anumite momente, e Dumnezeu, nu știu ce, acolo e Dumnezeu și dincolo nu. Iar restul nu e Dumnezeu și restul ori așa, ori chiar un fel de trilogism, nu dualism. Trilogism în care e un fel de deism. Deismul spune Dumnezeu e sus, diavolul e jos și noi pe pământ, Dumnezeu din când în când va reacționa, dar el stă acolo separat sus undeva singur și tu cu greu trebuie să faci mari forțări așa ca să-l chem jos. El stă acolo și ca și când ar dormi. Știți, a făcut lumea, i-a dat drumul, i-a făcut bobârnacul, ceva de genul ăsta și lumea își vede de treaba ei, forțele funcționează în continuare și foarte mult suntem ispitiți de gândirea asta, mai ales după ultimele descoperiri și cu Big Bang-ul și da, Doamne, Dumnezeu a făcut așa și acum stă acolo și se uită la toate zidurile lui cum lucrează și cum merg forțele și și omul își vede de treaba lui și noi ne vedem de treaba noastră și Dumnezeu își vede de treaba lui și nu știu ce. Și diavolul își vede de treaba lui și Dumnezeu de treaba lui care e cam stă sus și nu prea face nimic și noi aici. Și atunci o asemenea gândire, de exemplu, poți să crezi în Dumnezeu în felul ăsta și tu ți se pare că toată lumea îți vrea rău, că toți te tulbură, că toți nu știu ce, că ți se pare că e de la diavol, că e de la om, că e de la oricine. Dar oricum nu le interpretezi ca de la Dumnezeu și îngăduite de Dumnezeu și cu știința lui Dumnezeu. Și atunci ești într-o șelare. E foarte greu să crezi așa, corect, viu. Dacă crezi, iertați-mă, oricât de dureros ar fi tratamentul unei boli de care tu ești conștient, ești în spital și ești bolnav, oricât de dureros ar fi altfel tratament, domnule, îl accepți. Nu-l iei pe doctor cu bătaia? Nu? Nu-l aștepți cu bătaia de baseball sub pernă și când vine, dai în el. Deci uite ce-mi vrea rău, sau vrea rău și să arunci cu piatra în el. Nu? Oricât de copil ești la minte, totuși vine. Adică știi el ce face, bine face, Doamne ajută, faceți. Adică, ei, cu atât mai mult lucrurile astea se întâmplă cu noi și sufletește. Adică tot ce se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu, chiar dacă sunt mare medicamentele, chiar dacă dureroase tratamentele, înseamnă că boala e mare, cu cât ispitele pe care Dumnezeu, sau din perspectiva mea asta nu sunt ispite, pe care Dumnezeu ne le scoate în cale, încercările, că trebuie să stăm cu cineva, că trebuie să vorbim cu ăla, că ne întâlnim cu celălalt, că ne rănește ăla cu nu știu ce vorbe. Tot ce îngăduie Dumnezeu să vină peste noi înseamnă că sunt tratamente, sunt tot felul de medicamente amare, dureroase, dar care au rostul lor? Dacă pot să le evit, le evit. Înseamnă că Dumnezeu îmi dă în calea să le evit, îmi dă modalitatea să le evit, dar dacă cât de cât calc legile creștine pentru a le evita, atunci nu trebuie evitate. Înseamnă că sunt de la Dumnezeu și le primesc și asta este. Și înseamnă că este folosul meu. Asta e un mare adevăr. Dacă pot să crezi asta, părinții, nu numai părinții, toți cei care au trecut în pușcării au spus, până nu am crezut de săvârșit că ceea ce s-a întâmplat cu știrea lui Dumnezeu și spre folosul meu și mi-am asumat suferința și am zis, Doamne, merit, știe Dumnezeu, dacă mai continuam așa, muream. Deci atât de mare era tulburarea minții și învârtoșarea inimii, că de ce, de ce, de ce, întrebarea asta și nu puteai să asumi suferința. Și tot ce se întâmpla avea o duritate de fier. Toate durerile, toate suferințele erau îngrozitor de dureroase. Tot ce se întâmpla în închisoarea aceea. Trecerea timpului era înspăimântătoare. Totul era greu de dus, pentru că tu nu înțelegeai de ce trebuie să fii tu acolo, de ce trebuie să sufăr eu. cele mai mici gesturi, cea mai mică uitătură urâtă a celorlalți, cele mai mici lucruri nespuse cum se cuvine de colegii de celulă, te dărâmau sufletește. Pentru că tu nu înțelegeai de ce trebuie să te duci chestiile astea. De ce? Tu, care ai fost om liber și acum sunt alții mii liberi. Și tu de ce trebuie să pățești tu asta? Dar dacă ți-asumai și ce ai merit pentru păcatele mele, este știe Dumnezeu ce face. De ce mi l-a dat? E vreun cu un folos. Dintr-o dată își pierdeau enorm de mult din greutate, toate așa zisele greutăți, și chiar deveneau ușor de purtat la un moment dat și cu folos. Aveam un folos la sfârșit. Și până nu făceai asta, cei ce nu și le-au asumat au murit repede. Au murit repede, repede au murit. Iar cei ce și le-au asumat aveau o rezistență de fier. Purtau totul cu o ușurință extraordinară. Mai ales când îl aveau pe Dumnezeu și credeau lui și știau că știe Dumnezeu pentru ce. Deci așa este și cu cel ce a scris bilețelul. Dacă își asumă și socotește că totul Dumnezeu și cu știința lui și pentru binele lui se întâmplă, cu ușurință le primește. Dacă lui se pare orice, că da, de ce a venit ăla, de ce plecat ăla, de ce s-a uitat ăla la mine, da, deci, pentru că am găduit Dumnezeu să se uite. Pentru că trebuie să-mi vindece mie frica de uitătură, să zicem. Da. Pentru că nu mă pot duce în rai deformat și cu frici, cu chircit, așa, și eu trebuie să mă duc ca un biruitor. Nu știți că voi veți judeca îngerii, zice Dumnezeu, îngerii din răi, nu că nu pe îngerii buni. Zice Pavel. Adică vom judeca îngerii, adică pe cei care ne fac acum război și stau împotriva noastră și vor să ne arate lui Dumnezeu că ce ai încredere în ăștia, stai să uite cine e ăsta. Asta vrea diavolul. Iată, diavolul va ceru să vă cearnă ca pe grâu. Iar la Iov mergea și zicea diavolul lui Dumnezeu, da, mi-l puțin în mână, să vezi cum te blesteam. Acum te laudă că îi dai și îi faci, da, ia să mi-l dai puțin în mână. Și Dumnezeu vrea să-l arate pe Iov biruitor asupra diavolului. Să-l arate biruitor, nu să-l ține într-un clop de sticlă așa și, da, uite, vezi, e biruitor. Da, uite, să răcuțul. Hai direct în rai cu tine. În iar până la urmă, că dacă ești așa, n-ai cum să intri în rai. Ori tu trebuie până la urmă să biruiești cu Dumnezeu. De o mie de ori, cum ați prefera? Să zicem, să știți că aveam între cunoștințe, în sat, mulți care fusese în război. Toți care fusese în război și trecuse prin greutățe, unii fără picior, unii. Dom'le, se întorceau cu o experiență, cu o durere în ochi, dar cu inima bărbată și hotărâtă și nerușinindu-se să dea față cu oameni. Dom'le, am fost în război, am trecut prin toate greutățile lui, am văzut toate ale lui. Nu am stat ascuns undeva în spate zicând, mi-e frică. Iar cei care erau ordonanțe și rezolvaseră să fie ordonanțe prin spatele frontului, pe undeva pe acolo, sau la transporturi, ca să nu iasă. Și acum era frică, dar dumneavoastră, eu mergeam acolo cu un copil, dumneavoastră, unde ați fost? Neștiind că el săracul nu vrea să vorbească despre el. Era atât de rușine să spună. Se simțea până la sfârșitul vieții lui așa, lipsit de bărbăție. Un pămpălău care s-a ascuns în spatele frontului și a zis, vă, știi ce frică mi-a fost? Că aveam copii acasă, aveam copii. Adică, da, eu am fost ordonanță și păi, nu știu ce. Și nu avea ce să spună, era rușine. Păi și cum a fost? Spălam picioarele cucoanei. Asta făcea, adică colonelul avea o cucoană, adică o soție, și cucoana seara zicea, Gheorghe, vine, spală în picioarele. Și el punea ligheanul și spăla picioarele cucoane. Era rușine și acum tot s-a duce. Asta spăla picioarele cucoane. Săracul de el. Și ei, cum v-ar plăcea așa să fiți? Dacă ar fi un război și după aceea bine, în frica noastră zice, Doamne, eu mai bine viu și spânând picioarele cu coanelor, nu contează acolo, plătind, ascuns, ca să nu fiu dus în fruntea frontului, dar dacă suntem sinceri cu noi, n-am preferat, nu ne-am alege să fim asemenea oameni fricoși, vai de capul nostru. Am fi ales să fim acolo cu Dumnezeu în frunte și dacă trebuie să luptăm, să luptăm și dacă trebuie să trecem în foc și prin sabie, să trecem în foc și prin sabie. Și avem admirație față de oamenii aia care au fost bărbați, au fost oameni adevărați. Și așa și aici, cum am preferat? Să stăm tot timpul protejați sub un glob de sticlă și de fapt nu avem niciun respect față de noi. Sau să fii în luptă cu Dumnezeu și să biruiești cu Dumnezeu. Nu cu Dumnezeu să lupți, în luptă împreună cu Dumnezeu și să biruiești cu Dumnezeu. Câte înveți despre Dumnezeu în lupta aceea? În câte chipuri te ajută? În câte feluri o să-ți mângâie rănile? În câte chipuri o să te vindece minunat? O să vezi minunile Lui, cum te ridică din cerușă și din țărână? De câte ori ești pasărea Phoenix ridicându-te, că te ridică Dumnezeu? Și altfel îl vei cunoaște și îl vei iubi pe Dumnezeu. Dar așa, ce? O să fii protejat de acolo și ținut sub un glob de sticlă și atunci Dumnezeu te aduce în fața unor situații, te pune să biruiești. Ți-e frică de priviri chiorâșe? Priviri chiorâșe îți trimite. Să le biruiești, nu că de ce are Dumnezeu cu mine? Ce are? Să mă țină acolo protejat, să mă țină protejat că eu nu vreau. Nu. Nu, acum Dumnezeu nu va exagera acum. Nu-ți place nu știu ce, păi stai așa că îți dau eu nu știu ce până te satur. Nu, nu. Dumnezeu e pedagog desăvârșit, e părinte desăvârșit, în care nu o să se, nu o să ne învârtoșeze inimile sau nu o să ne tulbure peste măsură. Dar dacă îți asumi așa tot ce se întâmplă și primești așa, cu bucurie le primești. Ca de la medicul desăvârșit, ca de la omul cel mai, ca de la cel mai priceput. Că știe el ce este de la tata, de 100 de ori tata. De la tata al taților. De la mama mamelor. Adică de la... Nu știe mama să-mi dea cum știe Dumnezeu să-mi dea. Dacă privește așa, în sine deja se... Eu zic că se împătrește greutatea pe care o întâmpin. Pentru că e de la Dumnezeu. Pentru că are mireazma lui Dumnezeu. Pentru că El s-a dat-o. E ca și mai zice... Să zicem că iubești pe cineva. Nu? Iubești foarte mult. Și... Să zicem că-s coșuri, care trebuie să le duci o cale, pe cărare, coșuri grele. Mai ușoare, mai grele. Și unul dintre coșuri era al iubitei tale, nu? Și miroase, nici fusta aia acolo. Miroase, extraordinar. Îți mâinile care a atins toartea. Păi ăsta le-a lumea, era al iubitei mele, eu îl duc ăsta. Adică îl duc cu bucurie, chiar dacă e greu, nu mă plâng toată ziua. Mă, iubita asta, n-au putut să pună mai puține mere, n-au putut să nu știu ce. Ești așa, păi, iubita ta, nu? O faci pentru ea. Dacă ea așa o hotărâși și s-o lăsa coșul ăla, știa pentru ce. Ai încredere în ea și de dragul ei numai și face asta. Păi, cu atât mai mult că poartă aceste încercări, mâna lui Dumnezeu sau poartă mireazma lui Dumnezeu în ele, sunt pentru tine. Știe Dumnezeu pentru ce l-a îngăduit. E spre folosul tău. Au mireazma lui. Doamne, pentru tine o voi face. Sigur te găsesc la sfârșit. Părintele Arsenie ajungea să zică cu cât e mai grea încercarea pe care trebuie să treci, pentru că filitare e greu, nu pentru că încercarea în sine e grea. Pentru unii oameni poate nu e grea acea încercare. Dar cu cât e mai grea încercarea pe care să treci și Dumnezeu ți-a pus-o în cale, ca un bolovan pe care trebuie să-l ridici, cu cât e mai greu acest bolovan, vei găsi sub el mai multe daruri și la sfârșit vei descoperi acolo, sub acel bolovan pe care l-ai ridicat și l-ai purtat, sau vei găsi multe daruri pe care tu le căutai de mult timp și nu știai cum să le dobândești. Acolo se ascund, zicea. Și avea dreptate. Cred că avea dreptate. Nu știu dacă le-am experimentat eu, să zic că da, le-am experimentat. Și de-aia vă spun că într-o anumită măsură le-am experimentat, numai că mi s-a părut că am purtat până acum numai pietricele. Am ridicat cele și am găsit ce am găsit. Nu pot să zic că am purtat eu nu știu ce mare bolovan. Dar și cei ce vor ridica bolovani mari, cu siguranță vor primi daruri mai mari. Cu siguranță, cu siguranță. Sunt convins de asta. Ne rugăm numai lui Dumnezeu să ne dea cu măsură și la vremea cuvenită și cum știe El. Nu după imaginațiile noastre, că suntem oameni slabi. Deci, în primul rând, cel care zice aceasta trebuie să aibă o credință adevărată în Dumnezeu. Dacă e bine să dăm pe față, atunci cum să ne să dăm pe față? Păi nu e bine pentru tine să dai pe față. Adică, acum zici, îi voi da pe toți pe față, că le fac un bine absolut și spun la toată lumea, tu vorbești, mă, care nu știu ce și nu știu cum și îl vindec. Nu. Nu tu. Dumnezeu dă pe față. Nu? Dumnezeu dă. În anumite situații excepționale, poate unii duhovnici, excepțional, în modul excepțional, Părintele Arsenie ca și alți părinți duhovnicești, cum erau părinții la Optina, care aveau și ei darul Duhului Sfânt și erau sfinți mari și pe față spuneau, sau Sfântul Serafin de Sărăv sau alții, dar majoritatea duhovnicilor nu o fac pe față. În cazuri excepționale se întâmpla să facă pe față lucrul acesta la Părintele Cleopa, să zicem, care atunci când era unul mândru sau așa, îl smerea. Dintre cei din obștea lui. Îi găsea nod în papură, așa. Nu știu ce avea cu tine. Îi găsea nod în papură, trecea pe mijlocul curții cu toată obștea pe acolo și zicea, ce faci, măi? Tu iară faci nu știu ce. Și spunea lucruri tainice ale tale și te apucă o rușine și te nenorocea. În sensul bun al cuvântului. Adică, dar astea sunt situații rare. Sau făcea lucrul acesta cu cei care vreau să meargă în pustie și hotărau ei că gata, mă duc în pustie, voi fi acolo. Și ca să-i smerească și ca să-i încerce, ca să vadă dacă acolo știa că diavolul va încerca însuți mai tare și ca să-i încerce să vadă, e vrednică să se meargă în pustie. Poate el să ducă greutatea ispitelor diavolului. Pe aceștia, după ce aceștia hotărau și gata, nu știu ce, îi încerca înspăimântător prin obște pe acolo. Aștia le găseau în papură. Pune mâna, mă, leneșule, că niciodată nu faci nimic. Dur! Spunea, lucrurile cele mai tainice, cele mai grele de purtat, le spunea în fața obștii. Și lucruri neadevărate, spunea. El zicea și el, ce părere avea să mergem, nu știu unde. Și, păi să mergem, părinte, dădea și el cu părerea. Tu vorbești, măi, și îl făcea praf și fulbre. Dacă acela rezista la această duritate în fața obștii, putea să meargă. Era vreme. Dacă nu, Stai acasă, frate. N-are rost. Nu mai, după aceea nu mai ispitea. Nu vrea să-i facă omului. Dar dacă omul trecea aceste încercări, putea. Știți că acel părinte care toată ziua se zmerea, deci sunt cel mai păcătos, mănăstire, cel mai nenorocit, ultimul criminal, ultimul nu știu ce. Și stare să nou venit, totul auzea, Doamne, ce... Și la o masă l-a încercat puțin să vadă cu adevărat acest om crede asta. Nu sunt vrednic să stau cu părinții, nu sunt vrednic să mă sărut haine, nu sunt vrednic. Era acolo părinții și nenopște și el era toată ziua cu nu sunt vrednic în gură. Și părintele stare la o masă, s-a ridicat în picioare și a zis, mea tare să nu stai la masă cu frații, că nu ești vrednic. Ea nu știu unde să te duci acolo. Ia să mă față obștii, să stai și el la masă, să mănânce. Și dintr-o dată, nu ești vrednic să stai la masă. Și s-a ridicat, ce am făcut, părinte? Da, cu ce sunt eu? Și a zis, stai niște, părinte, și mănâncă. Am crezut că avem un sfânt între noi. Stai niște. Adică s-a lămurit treaba. Ce să mai tot ne... Pe... S-a lămurit că nu, erau vorbe. Dar de fapt, când era să fii încercat așa, să vezi, da, dacă ești nevrednic, păi hai să... Nu era. Era numai vorba. Deci de cele mai multe ori nu se întâmplă. Dumnezeu nu va face asta. Și sunt înspeție și finețe ale Dumnezeu. Dar mai ales atunci când omul totuși continuă să lupte, se ostenește, nu se lasă. De aceea părinții insistau să pui început bun, să pui început bun. Era, cum să zic, tot timpul tu să pui început bun în lupta ta, de a vrea să te schimbi, de a vrea să, gata, de astăzi începe lupta mea cu mine însumi. De astăzi voi face așa, de astăzi voi... Atâta timp cât tu pui acest început bun neîncetat și te lupți și nu te lași și ești sincer în lupta ta, Dumnezeu nu te va da pe față. Dumnezeu nu... Nu este plăcut să smerească un om, să smerească în sensul ăsta exterior, să râdă lumea de el, să nu-i plăcerea lui Dumnezeu în asta. Știți cum zice citatul acela vers biblic? Nu-l întoarce pe om într-o smerenie, tu cel ce ai zis, smeriți-vă fii ai oamenilor, știți? Adică, ce adevărat e acest versetul acesta, în sensul că, Doamne, nu mă întoarce tu în smerenie, lasă-mă să mă smeresc eu, că tu ai zis, smeriți-vă fie oamenilor, întoarceți-vă în smerenie fie oamenilor. Lasă-mă că mă smeresc eu, nu mă întoarce tu în smerenie. Adică să nu vină vremea aceea în care mă întorc și știți despre Nabucodonosor, cum se zice în cartea prorocului Daniel și în alte părți, cum s-a mândrit el așa de mult ca fiu, ca rege al Babilonului și mare, se dădea mare deștept și nu știu ce, și s-a numit zeu și a ieșit în fața poporului și a zis, nemuritor, sunt zeu, sunt, voi cine sunteți, niște nimicuri. Și pentru această nebunie care i s-a ridicat în cap lui și Dumnezeu l-a smerit și a zis că a umblat nu știu câți ani prin codrii, în coate și în genunchi, urlând ca lupii. În pielea goală, el regele, știți? Și după aia și-a venit în fire și smerit a venit pe tronul din nou al Babilonului și nu mai zicea că el... Deci sunt situații când nu se poate altfel. A, ești rege, ești zeul suprem. Păi uite, să vedem, ai puterea asupra ta însăți. Să zi în fire când ai putere să ieși din starea asta. Nu am putere. Așa cumva mândria noastră, bătrășenia, judecata cu asprimea asupra celorlalți poate duce cu grăbire la asemenea descoperirea lui Dumnezeu. Adică atunci Dumnezeu să ne descopere. Să ne lase descoperiți. Ori în ispite peste măsură de puternice în care nu le putem trece și ne facem de rușinea rușinilor. Rușinea rușinilor, adică de râsul lumii, ne întoarcem Dumnezeu într-o smerenie de... Nu ridicăm capul din pământ, credeți-mă. Îmi spunea un domn, Doamne, am cunoscut pe Dumnezeu la început, am fost apropiat de El, dar între timp am urcat pe gradele ierarhice, ca profesor, am ajuns profesor universitar, am ajuns mare, toată ziua eram în străinătăți, la congrese, aveam bani, aveam de toate... Nu m-a mai interesat Dumnezeu. Dar ce nevoie am de Dumnezeu? L-am luat peste picior, am vorbit de rău de Dumnezeu, am râs de cei care credeau. Am zis, hai, Doamne, ce Dumnezeu? Pentru că avea de toate, pentru că îi mergea bine. Până când într-o zi, întâmplător, s-a întâmplat un accident. Întâmplător, conducea și el. Dar el n-a avut vină, dar a avut altul care... Dar cel care a avut vină era mare șef pe nu știu unde. Fiul unui mare procuror care știau ei să... De atunci, ani de zile, târâi prin procese. Toți prietenii s-au îndepărtat de el, toți zic, mă, dar putea tu să-ai făcut mai accidentul ăla, că au murit oameni în accident. Și n-am făcut eu, Doamne, n-am făcut eu, striga la toată lumea, prinde pe toți de mână, măi, fratele, nu înțelegeți, nu sunt eu. Dar și cei mai apropiați, și până și soția, măi, totdeauna ai fost un repezit, un... Te-ai dat mare, ai accelerat, las că te știu eu. Și Doamne, din rai, eram în raiul mândriei mele, sunt în iad. Urla, striga, ce să fac, părinte, ce să fac? Îngrozitor. Și târâi prin procese, ținut de procuror nopți întregi, iarăși, hai, mai povestește-ne odată. M-am săturat, v-am povestit de 1000 de ori, nu eu. Mai zi-ne odată. Alții, prieteni aduși, cum era, ce fire avea? Cam repezit. Degeaba, nu te aude nimeni. Când Dumnezeu te lasă, dacă Dumnezeu te lasă, nu te aude nimeni. Te întoarce din cel mai mare și mai falnic dintre cei falnici, nimic. Și de râsul lumii și de și ficele și cei apropiați. Tată, numai tu puteai să fii cu chestiile astea, cu accidentele, numai tu și... Îngrozitor. Rar am văzut la oameni atâta durere și atâta suferință și atâta cădere, dar și atâta sinceritate. Și să ne ferească Dumnezeu. Deci, gândiți-vă la cazul ăsta și când se ridică prea multă mândrie în capul nostru și suntem noi prea tari și judecăm pe toată lumea, să zice, nu mă întoarce la oameni tu smerenie, tu ce rușezi să întoarceți-vă fie oamenilor. Că dacă ne întoarce Dumnezeu în smerenie, da, iertați-mă, mai zic foarte pe scurt să vedem dacă este vreun anunț. Nu este niciun anunț. Nu este. Da, e târziu și nu mai e. Acestea e. Nu o să mai citim acum, pentru că am ținut prea mult cuvântul. Hai să zicem că opresc bilețelele, deși le arunc de obicei. Dar hai să încercăm să le oprim acum și să vedem data viitoare. Să mai citim în el. Da. Le arunc pentru că făcotesc că, na, despre altceva se vorbește data viitoare. Să zicem rugăciune.
Care fără stricăciune.